«Свобода» у студии Юра Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю. Завершылася следства ў справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра тое, што Уладзімір Някляеў абвясціў аб сваім намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Някляеў паведаміў у эфіры расійскай радыёстанцыі «Эхо Москвы». Гіна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў такім чынам патлумачыў свае заявы ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы».
Я трохі спяшаюся ў Менску рабіць мяне кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, так трохі паспяшаліся ў Маскве, дзе я сказаў, я збіраюся вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. А кандыдат у прэзідэнты – гэта той чалавек, які збярэ, просто заявіць, што я кандыдат, а збярэ 100 тысяч подпісаў, занясе іх у адпаведную інстанцыю, якой з'яўляецца выбарчая камісія, і там яго зарэгіструюць, і дадуць яму адпаведны дакумент, па якім ён і будзе яшчэ не прэзідэнт, але ўжо кандыдат у гэтае самае прэзідэнта. Мы аб'явім пра тое, што ад кампаніі «Гавары праўду» вылучаецца у кандыдаты у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Уладзімір Някляеў пасля таго, як будзе сказана, што выбары гэтыя насамрэч адбудуцца.
Апрача Някляева, пра свой удзел у выбарах заяўлялі яшчэ прынамсі 8 чалавек. Старшыня ЛДП Сергей Гайдукевіч, старшыня экалагічнай партыі «Зялёных» Юрый Глушаков, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч, Аліс Міхалевіч, намеснік старшыні АГП Яраслаў Раманчук, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Уладзімір Някляеў такім чынам ўжо 9-ты, хто заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Палітолог Александр Класкоўскі так ацэньвае шансы Уладзіміра Някляева.
Сапраўды, абойма прэтэндэнтаў сёлета, як ніколі, вялікая, аднак не ўсе з гэтых прэтэндэнтаў маюць дастатковы патэнцыял. Дык вось Някляеў гэта адзін з ліку некалькіх, якія могуць рэальна, бо маюць за сабой каманду, маюць структуру, маюць рэсурсы, могуць браць па 100 тысячаў подпісаў. Я думаю, што менавіта паміж Някляевым і яшчэ літаральна парай палітыкаў апазіцыйных будзе вырашацца пытанне, магчыма, каардынацыі дзеянняў і, ну, пад пытаннем вылучэння адзінага, таму што, як вядома, расцярушанасць і супярэчнасць у апазіцыі вельмі вялікія.
Кампанія «Гавары праўду» ўжо мае досвід збору подпісаў за вуліцы Быкава ў Менску і Горадні, а таксама за вылучэнне Уладзіміра Някляева дэлегатам на 3-ці усебеларускі народны сход. Прычым пры зборы подпісаў на гэты сход, акрамя прозвішча, імя і імя па бацьку, пазначаліся пашпартныя дадзеныя і адрас, кажа Уладзімір Някляеў.
Вось тут ужо сам працэс збірання подпісаў мы наблізілі да прэзідэнцкіх, цалкам тымі ж патрабаваннямі, што будзе на прэзідэнцкай кампаніі, і абсалютна уклаліся ва ўсе тэрміны, так што калі будуць выбары аб'яўлены сёння, мы гатовы да таго, каб гэтыя 100 тысяч подпісаў сабраць. Ну, мы збярем, канешне, значна больш, мільён мы збіраць не будзем, бо гэта насамрэч без патрэбы, але неабходны запас, каб выключыць усялякія выпадковасці, мы, канешне, зробім.
У эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» Уладзімір Някляеў заявіў, што застаецца прыхільнікам ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
Зменску, Іна Студзінская. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што выбух на тэрыторыі пасольства Расіі ў Менску маглі арганізаваць самі расейцы, ізноў вастрылі процістаянне на інфармацыйным полі ў Расіі і ў Беларусі. Расказвае Ігар Карней.
Газета «Камерсант» констатуе, Беларусь усё болей уцягваецца ў інфармацыйную вайну з Расіяй. Выданне расказвае, што Александр Лукашэнка фактычна абвінаваціў Маскву ў арганізацыі падпалу сваёй амбасады ў Менску. Аналітык Светлана Наумова сказала «Камерсанту», што непасрэднае падключэнне Лукашэнкі да інфармацыйнай вайны закліканае мабілізаваць чынавенскі апарат і сілавікоў. Ён даў ім зразумець, што яшчэ не памёр, не збіраецца здавацца і гатовы да бойкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы б'е ворага ягонай жа зброяй, піша «Новая газета». Выданне акцэнтуе ўвагу на падабенстве Лукашэнкі з Пуціным, паміж якімі і адбываецца асноўны канфлікт. Пракрамлёўскія і праўрадавыя СМІ вядуць беспрэцэдэнтную кампанію супраць Лукашэнкі, але па сутнасці яны дыскрэдытуюць і свайго лідара, таму што Лукашэнка такі ж, як Пуцін. Гэткі ж аматар ручнога кіравання, які не верыць у рынкавую эканоміку, гэткі ж, як Пуцін нікому не давярае, гадамі сядзіць ва ўладзе, не церпіць ратацыі і апазіцыі. З каго смяемся, задаецца рытарычным пытаннем «Новая газета». Рэзка выказваюцца на адрас былога саюзніка і палітыкі. Старшыня камітэту Дзярждумы па міжнародных справах Канстанцін Касачоў сказаў Інтэрфаксу, што заявы Лукашэнкі пра расейскі след у нападзе на расейскую дыпмісію не адпаведныя статусу кіраўніка дзяржавы. А напярэдадні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адмоўна адрэагаваў на тое, што Беларусь увяла абмежаванне на пастаўку ў Расію грэчкі. Расійскі лідар у рэзкай манеры заявіў: «Гэта не прававыя, а медыцынскія абмежаванні». Вядомы расійскі палітык і праваабаронца Сергей Кавалёў лічыць, што ў гэтай кампаніі няма белых і пухнатых, паколькі апаненты адзін аднаго вартыя.
Сложныя і подлыя інтрыгі з абеіх сторон. Разабрацца ў них нармальнаму чалавеку даволі трудна. Невозможна акунуцца ў псіхалогію другога типу людзей. Мы імеем дзела з людзьмі, мягка говоря, даволі подлымі. Как они там грызуцца між сабой? Куда это ведёт? Чем это может кончыцца? Москва понимает, что Лукашенко не вечен, наверное, была бы готова обсуждать другую кандидатуру. С другой стороны, Лукашенко понимает, что он крепкий орешек. Внешний мир, который так энергично его отвергал, попятился.
Один из кіраўнікоў газеты «Известия» Владимир Мамонтов перакананы, у России и Беларуси и без того было няшмат шансов у справе интеграции, а теперь спадзяваться на некое сближение и вогле марно.
А как же на условиях разнокровия? Россия вон она какая, огромная, в ней одних областей и субъектов федерации сколько, потенциал экономический, политический, ядерный, и сила властей, или сколько Беларуси, все-таки уважаемая, но все-таки другого потенциала, другого объема замеса страна.
Телеканал НТВ звертая увагу на то, что подчас учорашнего наведывания Московского международного книжного кермашу старшиня ураду Владимир Путин проигнорировал белорусский стенд. Пуцін спыніўся ля праваслаўнага і дзіцячага павільёнаў, але не зрабіў некалькі крокаў, каб зазірнуць на выставу беларускай кнігі. А менавіта 2 верасня на імпрэзе быў Дзень Беларусі, пра што прэм'ер не ведаць папросту не мог.
Расказваў Ігар Карней. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавае цэнаўтварэнне з Беларусію, Малдоваю і Арменіяй. Пра гэта сёння заявіў намеснік старшыні праўлення «Газпрому» Андрэй Круглоў. Адносна цэнавай кан'юнктуры можна сказаць, што расійскі ўрад дзейнічае ў адпаведнасці з зацверджаным планам павышэння тарыфаў на газ, і мы лічым, што стабільны рост цэнаў на газ працягнецца, паведаміў прадстаўнік «Газпрому».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвілін праз 15. У нас агляд тэлефанаванняў на свабоду. Завершылася расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, якога арыштавалі на пачатку жніўня і абвінавацілі ў падрабленні дакументаў. З Менску Алег Груздзіловіч.
Следства па справе Міхася Башуры цягам амаль месяца вяла дазнавальніца савецкага райаддзелу міліцыі Менска Вераніка Абзалімова. 3 верасня міліцыянтка Абзалімова наведала Башуру ў жодзінскім следчым ізалятары і азнаёміла з крымінальнай справай супраць яго. Нагадаем, актывісты кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру арыштавалі 6 жніўня паводле падазрэнняў у падробцы даведкі аб прыбытках для атрымання крэдыту. Сёння падчас азнаямлення са справай прысутнічала адвакат Тамара Сідарэнка. Адвакат кажа, што ў канчатковым выглядзе абвінавачанне не змянілася.
Не менялось. Вот как 16-го ему предъявили по части 2-й, так оно и осталось. Не спрашивали, не допрашивали, не перераспрашивали. То есть все, что было 16-го, то так и осталось.
А его на позиции какая?
Ну, он говорит, что он ошибся. Считал, ну, не бухгалтер вообще, но просто считал и ошибочно внес это.
То есть она засталась без мену, так?
Да.
Дознавальница Вероника Абзалимова от комментарию отмовляется. По воле адвоката Тамары Сидоренки, у понеделок 6 вересня справа будет передадена в прокуратуру. И клетая погодится с доказами, собранными следством, проспевный час трапить в суд.
Суд в течение 5 дней прокуратура должна направить, если будет согласна с обвинением, что обычно так и бывает.
Паводле Тамары Сідарэнкі, Міхась Башура не скардзіўся на ўмовы ўтрымання ў жодзінскім следчым ізалятары, хаця і казаў, што харчаванне там дрэннае і трымаецца вязні за кошт перадачы з волі. Вядома, што актывіст кампаніі «Гаворы праўду» Міхась Башура піша вершы. З друку хутка выйдзе ягоны зборнік паэзіі. Ці пішацца Міхасю Башура за кратамі, спытаў я ў адваката.
Пока еще нет, но скажу, посмотрю, буду думать, может, что-нибудь напишется. Он до этого говорил, что обстановка такая не очень способствующая. Как бы он не держался, это не очень приятно.
Адвокат Тамара Сидоренко одразу после ознаёмления ее подоворонного со справой подала следству ходатайство об измене меры стрымания на подписку об невыезде. Ходатайство будет разлеженное тягом нескольких дней. Ранейшая спроба адвоката обскардить постанову об утрыманні Башуры под вартой вынику не дали. Так само адвокат ходатайничала об закрытии справы на угол, покольки лічить Михася Башуру невиноватым. И это не первое аналогичное ходатайство. Ранейшие так само не задовольнялися. У кампаніі «Гаворы праўду», координатором якой з'являється Михась Башура, кажуть про переслед своего активиста с политичных причин.
З Мінску Олег Грузділович.
У экспертизі свободи передача на тему, як повпливає на економічне розвиття лібералізація у сфері ліцензування. Указ номер 450 отменил лицензование 16 видов деятельности. На во что вогуля потребное лицензование? Чому этот документ рыхтовался полторы годы? Чи можно лечить указ значным кроком на шляху либерализации? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы юрист Сергей Балыкин и экономист Леонид Злотников. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Наша экспертиза у эфира хвилинов праз 15. С вами Радио Свобода, темы дня. Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев обвестил об намере стать кандидатом у президенты. Завершилось расследование справы активиста кампании «Говори правду» Михася Башуры, якого обвинователи у подраблении документов. 6 вересня справу Башуры передадут у прокуратуру. Претендент на посаду президента от объединенной громадянской партии Ярослав Романчук пропонует провести на белорусском телебачении публичную дискуссию об стане и перспективе развития белорусско-российских дочинений. «Газпром» чекает в 2011 году кончаткового переходу на рынковое ценоутворение с Беларусью. Футбольная сборная Беларуси проведет сегодня у Франции первый матч квалификационного турниру до чемпионата Европы 2012 года. 1 вересня Александр Лукашенко подписал указ об лицензовании по особных видам деятельности, яким были отменены лицензии у шергу керунков предпринимательской деятельности. Поводле официального обрунтования указ мае на мете либерализацию умовов экономичной деятельности. Незалежные предпринимальники и экономисты заявляют, что указ есть залагодживанием предпринимальников напередодні президентских выборов. Галина Бакунчик.
У адпаведнасці з указам з 1 студзеня адмяняюцца ліцэнзіі на 16 відаў дзейнасці. Сярод іншых, адной з найважнейшых, прадпрымальнікі называюць адмену ліцэнзіі на рознічны гандаль. Прадстаўнікі дробнага бізнесу чакалі гэтага дакументу некалькі гадоў, кажа прадпрымальнік Александр Макаеў.
За атрыманне ліцэнзіі, якую давалі на 5 гадоў на рознічны гандаль, людзі плацілі 90 еўра. Вот этой сумы прадпрымальнікі эканомяцца, час яшчэ эканомяцца. Это палёгка то, што Лукашенко и Министерство по податкам и сборам, Минэкономики заявили, что яны войдут там у лепшую краину по спрыянню малого бизнеса. Поляди.
Скасование лицензования у шэрагу кірункаў деятельности предпринимальники называют чаканым и становчим кроком с боку улады, які, однак, зроблены не своечасово и не дае істотного штуршка для развития предпринимательства, каже керовник компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
Основная часть, 85% предпринимателей задействованных уже в этих сферах, уже эти лицензии приобрели на 5 лет вперед. Оплатили, теперь они выбрали 16 видов деятельности, которые оплата произошла, и смело их отменили. А остальные, другие виды деятельности, они оставили платить и дальше. А опять попытка разделить предпринимателей на какие-то категории. Обычная игра перед выборами с предпринимателями. Поэтому это шаг вперед, но, как сказал товарищ Ленин, и два шага назад.
Того меркования, что экономичные заходы улады передусім мають политичную мотивацию, так само тримается ведомая экономист журналіст і палітык, кандыдат на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Ярослаў Раманчук. У прыватнасці, застаецца абавязковым для ліцэнзавання паліграфічная, выдавецкая, адукацыйная, адвакацкая дзейнасць, аздараўленне дзяцей за мяжой. Ярослаў Раманчук каментуе.
Гэта безумоўна як частка прэзідэнцкай кампаніі спадара Лукашэнка, тое, што яшчэ засталіся пад ліцэнзіяй розныя віды эканамічнай дзейнасці, як вот менавіта друкаванне, сведчыць пра тое, што, ну, ўлады ж гэта ж не толькі эканамічная дзейнасць, гэта таксама ідэалогія, прапаганда, частка дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Існуюць таксама паміж ліцэнзіяў яшчэ розныя спосабы кантролю за бізнесам, таму так палягчэла, але трэба кардынальна мяняць сістэму.
Эканаміст Ярослаў Раманчук.
У мінулую вайну мястэчка Лукомль некалькі разоў пераходзіла з рук у рукі. Тут гаспадарылі то немцы, то партызаны. Ці любілі беларускія сяляне савецкую ўладу? Што прымушала беларусаў ісці ў партызанскія атрады? Хто нажываўся на бядзе беларускіх габрэяў? І як сёння жывецца былым змагарам? Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача Дмітра Бартусіка, хвілінаў праз 25. Сёлета ў Беларусі былі ліквідаваныя 54 школы, пераважна беларускамоўныя. Колькасць дзяцей, якія вучацца па-беларуску, усе апошнія гады скарачаецца. Напрыканцы 80-х гадоў на ўвесь савецкі Менск толькі адна дзяўчынка вучылася на беларускай мове. Як склаўся лёс мянчанкі Насты Лісіцынай і іншых дзяцей, якія ў розны час насуперак абставінам вучыліся па-беларуску? Адказы на пытання шукалі сёння нашы карэспандэнты ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Цяпер у Насты Лісіцынай добрае сямейнае жыццё і паспяховая кар'ера. Яна атрымала вышэйшую адукацыю ў Літве, дзе ва ўніверсітэце аднавілі беларускі педагагічны факультэт. А пра пачатак школьнай адукацыі Насты Лісіцынай расказаў свабодзе беларускі мастак Алесь Цыркунаў. Ягоная дачка Лена раўналетак Насты, а таму іх бацькі разам змагаліся ў савецкім Менску за беларускасць.
Разам з Лісіцынай хварой абівалі, так яна вымушана была як гувернёра мець на ставника, а потом отдала в пятый класс. И она ходила, девчонка, туда по-белоруску там выкладали.
Дочка Олеся Циркунова так само отримала адукацию по-белоруску и навод при больш складанных умовах.
Я поглядел, кажу, такого здека я не хочу бачить. Лепш повезу за межи города. Треба было раницы вставать, жах, погода, не погода. За 20 километров столько пришлось багато, что перетерпеть. Ну, не змоскалились. А потом она поступила, первый набор был лицей гуманитарный, Колоса.
А як склався лёс?
Ну, слава богу, потом поступила в университет на гістфак. Потом аспирантуру скончила при Академии наук. И зараз там...
Берасцейшина. Пасля заканчэння школы беларускамоўныя школьнікі Берасцейшыны без праблемаў паступаюць у беларускія і замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Навучанне народнай мове зусім не перашкаджае далейшай адукацыі і кар'еры. Падрабязней Сергей Ягораў.
Тацяна і Алег Малашынкі з Баранавіча сёлета дамагліся стварэння беларускамоўнай класы ў Баранавічах. Гэта адзіная класа, дзе навучаецца толькі іх дачка-першаклясніца. Больш ахвотных не было, бо чыноўнікі адукацыі стварылі класу ў школе на ўскраіне гораду, куды дабірацца надзвычай складана. Тацяна Малашынка кажа, што нягледзячы на меркаванне іншых людзей, яны перакананыя, што навучанне па-беларуску пойдзе дачцы толькі на карысць. І пацверджаннем гэта з'яўляецца іх старэйшая дачка.
Мы не баімся, таму што ў нас ёсць прыклад старэйшай дачкі, которая ўсё ж такі вывучала ў нас беларускі ліцэй гуманітарны. Зараз у Польшы є такая спецыяльнасць культуралагічная. Наступным годзе якраз беларуская культура будзе і беларускія традыцыі.
Праблема з навучаннем на беларускай мове, кажа Тацяна Малашынка, гэта момант ментальнасці, страх быць белай вароной.
Калі чалавек мову сваю цураць, он просто заганяе сябе. Як бы страх, а страх заўсёды вядзе да хваробы. І таму, калі чалавек страховы, ён на расійскай мове, ён все равно не адчувае, як кажуць, задавальненне, таму што ён все равно сябе не рэалізуе.
Віцебшына. Выпускники вязковых белорусскомовных школ этого региона стали ведомыми людьми, удокладняя Бронислава Станкевич.
Людмила Никитина, наставница с больше 20-годовым стажем, категорично не поделяя меркование, что, мовляв, школьная белорусскомовная адукация потом будет перешкодой для поступления в ВНУ и для карьеры.
Ни в яким разе. Наши школьники вельми худко адаптуются у русской. Ну, первые 2 месяца, поколе эти термины, там, математика, физика, химия засвоивали. Ніяких тяжкостей. Это некий шкодник распространяет вот такую думку. Шовинизм российский. Вот как началась белорусизация в свой час, в 90-х годы. Как она протягнулась, и сегодня по нас выники были. Супер.
У вёсцы Межреччя Мёрзкого района учился ведомый сучасный белорусский прозаик Франц Сюко.
У нас учился профессор у университета культуры Галина Тычка. Мой сябр дятельства Юзик Кашкур, и он завод у 3-й Мёрзкой школе. И он выдатно размовляет на белорусской мове.
На Могилёвщине так само немало детей, які на суперокобставинам вучилися по белоруску. Про некоторые приклады оповедает Андрей Белогубов.
У студентском городе Горки 10 годов отвучилася по белоруску Марыля Каралькова. З їх 1 год яе вучили дома. Батьки отмовлялися отдавать дачку у школу, где не было белорускомовных клясов. Батьковская принциповость дала плен. У 4-й школе Горок отчинили малокомплектную белорускомовную клясу.
Яны сказали, у нас немает подрахтованных наставников. Дайте нам 1 год. И мы дали им, але яны не зрабили ничего. Тому мы вырашили, что компромиссов с ними быть не может. Им верить у этом пытании нельзя. Треба отстоивать свое и никаких заступок.
Кажа Виктор, батька Марилі. Скончила Марыля школу на выдатно. Потом заявила батькам, что протягне вучиться у Польщі на політоляга.
Яна нам объявила это, и гэтым нас крыху спалохала. Я сказал, а мова? И она сказала, я гэта все одолю. И она не поддалась на то, что я ей хотел пропоновать. И она все ж таки обрала то, что она хотела. Ей не поставили устрой ни в школе, ни после школы. Мне застается только ганарыцца дачкой.
С теми, кто вучить по-белоруску и вучится по-белоруску, утерли наши корреспонденты, огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Футбольная сборная Беларуси проведет сегодня первый матч квалификационного турниру до чемпионата Европы 2012 года. У приместе Парижу Сан-Дени белорусы сгуляют с командой Франции. Перед эфиром мы связались с журналистом Богданом Орловым. И он прилетел у Париж разом с белорусской национальной сборной.
А вот для слова у представников французского футбольного союза, Стад де Франс на гульни супраць белорусов будет заполнены амаль под завязку. То бок белорусской сборной треба быть готовой до того, что супраць ее будут заузеть каля 80 тысяч человек. Десант белорусских заузяторов будет нашмат меньше, непоравнально меньше, близу 300. Найбольший головный боль для головного тренера сборной Беларуси Бернта Штанге выкликает питание, кого поставить у вороты. Хучей за все, у браме мы убачим капитана команды Юрия Жаунова. Еще один голкипер сборной Беларуси Антона Мельшенко на тренировке отримал невеликую травму. Берштанге не губляя своего завсёдного оптимизма, жартуя на конт того, что колисти армия Наполеона потерпела поразу на Березине, и уже амаль серьезно додае, что белорусская команда сегодня не супрать зарабить на Стад де Франс сюрприз. Берштанге так само признает, что самый ведомый в свете белорусский футболист Александр Глеб не готовы сгулять у весь матч за своих физических кондиций. Зрешты, у складе французов так само не все добро. Травму отримал знакомитый нападник Карим Бензема. Сегодня стало ведомо, что он на поле не выйдет. Французская пресса зусім не шмат пишет про белорусскую сборную, и оно изразумело. Своих проблем у новой команды Лерана Бляна хапая выше и даху. Зусім недавно в товарищеском матче синие проиграли норвежцам 1-2. И теперь сборная Франции под серьезным прессом. Усе чекают перемоги над белорусами. Теперь никто толком не ведает навод у Франции, что себе уявляя новая сборная этой краины. Матч супраць белорусов покажет, те саправды у сборной Франции починается адраджэння.
С Парижу Богдан Орлоу. Матч Франция-Беларусь о 22:00 поводле белорусского часу. На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач Анатоль Сахаруша з Берасцешчыны лічыць, што ў сённяшняй Беларусі не варта ўжываць слова «прэзідэнт» і аргументаваў сваю пазіцыю наступным чынам.
Я думаю, што яшчэ нашыя людзі не забылі, як было патрабавана, што ў краіне не павінна быць больш ніякіх прэзідэнтаў, ні акадэміі навук, ні прэзідэнтаў канцэрнаў, ні прэзідэнтаў кампаній. Ёсць адзін і адзіны. І так усе сталі дырэктарамі, начальнікамі, кіраўнікамі. І вось зноў навіна. Слова «прэзідэнт» пісаць толькі з вялікай літары. Калі якое выданне напіша з малой літары, то яго могуць зліквідаваць, а аўтара пакараць. Асабіста мне гэта не пагражае. З 99 года я ніколі не ўжываю слова «прэзідэнт» ні пры размове, ні ў сваіх артыкулах. Чаму? У знак пратэсту супраць незаконнага рэферэндуму, які не адпавядаў артыкулу 112, частцы 3 Выбарчага кодэксу Рэспублікі Беларусь. І я не здзіўлюся, калі ў хуткім часе слова «прэзідэнт» трэба будзе пісаць усімі вялікімі літарамі, каб ніхто ў краіне не забываў, што самы значны, самы галоўны, без каго наогул немагчыма існаванне такой краіны, як Беларусь, каб усе памяталі, што гэта трэба пісаць з усіх вялікіх літар.
Каментуе званок палітык Віктор Івашкевіч.
Можна як заўгодна называць Лукашэнку, ці не называць яго наогул, робячы выгляд, што такого няма. Але ад гэтага праблема не знікае, што на чале Беларусі з'яўляецца чалавек, якого не хочацца называць. Таму я думаю, што рашэнне не ў тым, каб зусім пра яго не ўзгадваць, а замяніць такім чалавекам, якога не сорамна будзе назваць прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.
Слухач свабоды Александр Яцкевіч з Віцебску мае інваліднасць. Ён выказвае сваё абурэнне стаўленнем да інвалідаў.
Вось у нас ёсць такія структуры, называюцца мрэкі. Тут вось што. Кожны год праводзяць гэтыя мрэкі мяне інваліда і сына інваліда. Ніколі не выплаціць у адзін час гэтыя грабавыя. Як жыць з гэтым мізэрам, без гэтага мізэра, як пражыць, як што нацягнуць, у каго, у якога прэзідэнта аддалжыць? Гэта стыд, срам, пляваць на такую ўладу, на ўсё на свеце.
Сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец каментуе выказванне слухача.
Палітыка дзяржавы ў дачыненні да інвалідаў сёння гэта абсурд. Даходзіць да таго, што інваліды без рукі і без нагі павінны кожны год прыходзіць і даводзіць, што нага ці рука ў яго не адрасла. Грошы, якія выдаюцца інвалідам у рамках дзяржаўнай дапамогі, гэта сапраўды капейкі. Чалавеку з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі сапраўды патрэбна болей грошай, чым чалавеку здаровым, бо патрэбныя розныя прыстасаванні, і гэта своеасаблівы лад жыцця. Таму, безумоўна, гэта адлюстраванне ўсёй нашай сістэмы, гэта сутнасць сістэмы, якая заснаваная на бюракратыі і на вяршэнстве дзяржавы, на цэнтралізацыі ўлады, а не на тым, што дзяржава падначальна інтарэсам чалавека.
Сустрашыня БХД Павел Севярынец. А зараз яшчэ напамін пра тэмы дня. Уладзімір Някляеў абвясціў аб намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. «Газпром» чакае ў наступным годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю.